Դուքլս ումեք Transworld ռադիոկայանը։ Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ողջույն սիրելին գունդիրներ, շարունակենք սերտել Սուրբ Հովհաննես Առաքյալի հայտնությունը գիրքը։ Նախ վերհիշենք 5-րդ գլուխը։ Տեսա նաև աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքում մի գիրք, գրված ներսից և դրսից ու կնքված 7 կնիքով։ Եվ տեսա մի զորավոր հրեշտակ, որ կանչում էր բարձր ձայնով. Ով է արժանի բաց հանելու գիրքը և քանդելու նրա կնիքները, և ոչ ոք կար, ոչ երկնքում, ոչ երկրի վրա, ոչ էլ երկրի տակ, որ կարողանար բանալ գիրքը, որովհետև չէին տեսել այն, և ես ուժգին լաց էի լինում, քանի որ չգտնվեց մեկը, որ արժանի լիներ բաց հանելու գիրքը և նայելու նրա մեջ. Եվ երեսներից մեկն ինձ ասաց, «Լաց մի եղիր, ահա հաղթեց արյուծը, որ Հուդայի ցեղից է, Դավթի արմատից, որ բաց է անելու գիրքը և քանդելու է նրա 7 կնիքները». Եվ տեսա, որ աթոռի և 4 կենդանիների ու երեսների միջև կար մի գառ մորթված, նա ուներ 7 եղջյուր և 7 աչք, որ Աստծո 7 հոգիներն են ուղարկված ամբողջ երկրով մեկ։ Եվ նա եկավ, վերցրեց գիրքը աթոռի վրա նստողի աջ ձեռքից, և երբ առավ գիրքը, 4 կենդանիներն ու 24 երեսներն ընկան գարան առաջ, և յուրաքանչյուրն ուներ քնար և խնկով լի ոսկեբուր վառ, որ սրբերի աղոթքներն են։ Եվ նոր երգեր էին երգում ու ասում. Արժանի ես առնելու այդ գիրքը և բաց հանելու դրա կնիքները, քանի որ մորթվեցիր և գնեցիր մեզ Աստու համար քո արյունով բոլոր ցեղերից և լեզուներից ու հեթանոսների բազմություններից, և նրանց թագավորներ ու քահանաներ դարձրիր մեր Աստուն, որպեսզի թագավորեն երկրի վրա։ Տեսա նաև ու լսեցի ձայնը բազում հրեշտակների, որոնք կանգնած էին աթոռի և 4 կենդանիների ու քահանաների շուրջը, և նրանց թիվը բյուր-բյուրավոր և հազար-հազարավոր էր։ Նրանք ասում էին բարձր ձայնով. «Արժանի է այդ մորթված գառը ընդունելու մեծություն, իմաստություն, զորություն, պատիվ, փառք և օժտություն»։ Լսեցի նաև, որ երկնքում, երկրի վրա և ծովում եղած բոլոր արարածները, ինչպես նաև դրանց մեջ եղած ամեն ինչ, ասում էին. «Նա, որ նստած է աթոռի վրա, ինչպես և գառը, թող օրհնյալ, բարձրացյալ և փառավորյալ լինի հավիտյանս հավիտենից»։ Եվ 4 կենդանիներն ասում էին. «Ամեն»։ Եվ երեսներն ընկնում էին նրա առաջ ու երկրպագում։ Երբ բացվում է 6-րդ գլուխը, տեսարանը դարձյալ փոխվում է։ Երկնքում կատարված փարաբանությունից ու պաշտամունքից հետո ամեն ինչ փոխադրվում է երկիր, ու բնականաբար հարց է առաջանում. ինչ է կատարվում երկրի վրա եկեղեցու հափշտակությունից հետո։ Ասացինք, որ եկեղեցու հափշտակությունից հետո աշխարհը պետք է դիմագրավի մեծ նեղությանը, ու այս շրջանում կատարվելիք բոլոր դեպքերը նկարագրված են 6-ից 18-րդ գլուխներում։ 7 կնիքներով փակված գիրքը բացվում է 6-ից 8-րդ գլուխներում, որովհետև դրանով է սկսվում մեծ նեղությունը։ Կտեսնենք, որ երբ Տեր Հիսուս բացի կնիքները, 4 ձիեր են երևալու, հետո կերևան մարտիրոսությամբ մեռածների ու բարկության օրվա գալուստը։ 7-րդ կնիքի բացվելուն յոթ փողեր են հնչում, ու յոթերորդի ձայնի ներքո երևում են յոթ հոգի։ Ծովից ելնող գազանին հաջորդում է բարկության յոթ արտահայտություն, իսկ դրանց Բաբելոնի դատաստանը։ Այսպես էլ ավարտվում է մեծ նեղությունը, որից հետո Տեր Հիսուս աշխարհ է գալիս արդեն երկրորդ անգամ։ Հետաքրքիր է, որ պատմության առաջին և վերջին դատաստանները առնչվում են Բաբելոնին։ Առաջին դատաստանը եղավ Բաբելոնի աշտարակաշինության պատճառով, երբ մարդիկ ըմբոստացան Աստծո դեմ։ Վերջին ըմբոստությունն Աստծո դեմ դարձյալ Բաբելոնի հետ է կապվում, ու դրա պատճառով էլ այն ավերվել է և դուրս եկել պատմության թատերաբեմից։ Քանի դեռ շարունակում ենք սրտել հայտնությունը, մեր ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնենք Տեր Հիսուսի վրա, որովհետև նա արժանացավ Աստծո գիրքը բացելու իրավունքին։ Գիրքը ձեռքում ունենալուց հետո Տեր Հիսուս դառնում է կատարվելիք բոլոր դեպքերի ղեկավարը։ Ինչպես ասացինք նախապես, սա Տեր Հիսուսի հայտնության գիրքն է։ Նա այլևս չի շրջում յոթ աշտանակների միջև, որովհետև եկեղեցին վերցվել է աշխարից և նա արդեն քահանայապետ ու բարեխոս չէ։ Հիսուս կատարում է Աստծո կամքը երկրի վրա, բացանելով գրքի յոթ կնիքները։ Մեծ նեղությունը երկրի վրա սկսվելու է երկնքից տրված նշանով, ու բոլոր դեպքերի ընթացքը ղեկավարելու է Տեր Հիսուս։ Այս իրողությունն է ակնարկում Սաղմոսերքուն գրելով, թե շատ բաներ երկաթե գավազանով պետք է կոտրել։ Շատերին այս խոսքը խիստ է թվում, ու հաճելի չէ լսել այն, բայց ով կարող է ավելի հարմար ու լավ ճանապարհ ցույց տալ։ Ինչպես Աստված վերջ դնի մարդու ըմբոստությանը երկրի վրա։ Դուք ինչ եք կարծում։ Նկատենք, որ նա դարձյալ եկավ այնպես, ինչպես եկել էր 2000 տարի առաջ։ Ձեզ թվում է աշխարհի մեծ մայրաքաղաքների ղեկավարները հոժարությամբ կզիջեն իրենց աթոռը։ Թե դուք, թե ես լավ գիտենք, որ ոչ մի քաղաքապետ, նախագահ ու թագավոր կամովին իր աթոռը չի հանձնի Հիսուսին, գրում է դոկտոր Մգին։ Ուրեմն, ինչպես պիտի Տեր Հիսուս իշխի երկրի վրա։ Ամեն ինչ լինելու է ճիշտ այնպես, ինչպես ասում է Սաղմոսերքուն, ամեն ինչ կատարվելու է երկաթե գավազանի օգնությամբ։ Նախապես ասացինք, որ եկեղեցին ազատվելու է մեծ նեղությունից, ուստի հարց է առաջանում, ինչու՞, միթե նրա համար, որ նրանք բարի ու պարկեշտ արարածներ են։ Անշուշտ ոչ, բոլորս էլ գիտենք, որ եկեղեցու անդամներն են մեղավոր։ Այստեղ, սակայն, մի նրբություն կա, նրանք Աստծո շնորհքով փրկություն գտածներ են։ Մեծ նեղությանը հանդիպելու են միայն նրանք, ովքեր մերժել են Աստծո փրկությունը։ Ես համոզված եմ, գրում է դոկտոր Մգին, որ Աստված ստեղծեց անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, որպեսզի մենք ռադիո ընդունիչի օգնությամբ մեր սրտողությունները հերարցակենք աշխարհով մեկ, հրճակենք իր շնորհքը ու կոչանենք մարդկանց ընդունել այն։ Այս հաղորդումների միջոցով շատերը պիտի լսեն ավետարանի փրկության պատգամը, իսկ կհայտնվեն հավիտենականության մեջ, թե ոչ, կախված է լինելու արդեն իրենց որոշումից։ Չորրորդ և հինգերորդ գլուխներում տեսանք, թե ինչպիսի քայլեր են ձեռնարկվելու գալիք դատաստանի դեմ նառնելու համար։ Չորրորդ գլխում տեսանք աթոռը և երրորդությունը, հինգերորդում Տեր Հիսուսին և յոթ կնիքներով գիրքը։ Դատաստանը, որի մասին խոսվում է, մեծ նեղությունն է, որի կապակցությամբ պետք է մի քանի իրողություն ներկայացնենք։ Առաջին, Սուրբ Հոգին չի զսպելու և չի սահմանափակելու չարի և չարության գոյությունը երկրի վրա։ միթե սա նշանակում է, որ Սուրբ Հոգին հեռանալու է երկրի վրայից, ոչ, Սուրբ Հոգին չի թողնելու երկիրը, նա երկրի վրա էր Պենտեկոստեից առաջ, բայց այդ օրը նա սկսեց մի նոր առաքելություն, հավատացյալներին մկրտելով որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ. Սուրբ Հոգու առաքելությունը հավատացյալների մեջ բնակվելն էր, լցնել նրանց իր ներկայությամբ ու առաջնորդել ողջ կյանքի ընթացքում. Սուրբ Հոգին եկեղեցին վերցնելու է այս աշխարից, բայց ինքը չի հեռանալու երկրից. Նա շարունակելու է մնալ երկրի վրա, չսահմանափակելով սակայն չարի գոյությունը, այսինքն մարդն ու Սատանան նորից կարող են ըմբոստանալ Աստծո դեմ. Երկրորդ, ճշմարիտ եկեղեցին որպես աղու լույս պետք է վերցված լինի երկրից. Թեև ներկայումս եկեղեցու ազդեցությունը երկրի վրա խիստ սահմանափակվել է, բայց որոշակի չափով այնուամենայնիվ պահպանվել է. Երբ եկեղեցին հափշտակվի այս աշխարից, կորչելու է ազդեցության այդ փոքրիկ բաժինը նույնպես. Երրորդ, Սատանան գիտակցում է, որ երկրի վրա իրեն շատ կարճ ժամանակ է մնացել, հետևաբար պետք է ճանա, որքան կարող է արդյունավետ գործածել այդ ժամանակը. Չորրորդ, չարերը նորից շարունակելու են իրենց մեղսալից կենցաղավարությունը, այսինքն ները մի կարճ ժամանակով իշխելու է երկրի վրա. Հինգերորդ, տեղի է ունենալու Աստծո դատաստանը, ինչի մասին կարդում ենք այս գլխի 17-րդ համարում. «Եկավ նրա բարկության մեծ օրը, ով կարող է կանգնել դրա առաջ»։ Սերտողության այս հատվածում գրում է դոկտոր Մգին. Հարկ եմ համարում նկատել, որ չորրորդ գլխից հետո ներկայացված ամեն բան վերաբերում է ապագային ու մեր ժամանակների հետ կապ չունի. Ոմանք փորձում են Հովհաննես Առաքելի նկարագրած որոշ դեպքեր տեղավորել մեր իրականության մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ նրանք սխալվում են. Ճիշտ է, յոթ եկեղեցիներին տրված պատգամները սերտորեն առնչվում են մարդկային պատմությանը, բայց բոլորիս համար պետք է հստակ լինի մեկ իրողություն. չորրորդ գլխից հետո նկարագրված դեպքերը իրագործվելու են ապագայում. Սրանում երկրորդ կարծիք չի կարող լինել. Իսկ այժմ կարդանք 6-րդ գլխի առաջին երկու համարները. «Տեսա նաև, որ գառը բացեց 7 կնիկներից մեկը, և 4 կենդանիներից մեկից լսեցի մի ձայն, նման որոտի ձայնի, որ ասում էր, «Գալիս եմ»։ Եվ ահա տեսա մի սպիտակ ձի, և նա, ով հեծել էր նրա վրա, աղեղ ուներ, և նրան պսակ տրվեց, և եկավ հաղթողը, որ հաղթի»։ Ասացինք, որ Տեր Հիսուսն էր միակ արժանավորը, ով պետք է վերցներ 7 կնիկներով գիրքն ու բացեր դրանք. Հիմա նա վայելում է բացարձակ հեղինակություն ու ղեկավարում բոլոր այն դեպքերը, որ կատարվելու են ապագայում. Երբ նա բացեց առաջին կնիկը, 4 կենդանիներից մեկին ցույց տվեց Հովհաննես Առաքյալին. Առաքյալը տեսավ սպիտակ մի ձի, որի վրա նստած աղեղնավորին մի պսակ տրվեց. Ջերմակ ձիու վրա նստած անձնավորության մասին շատ տարբեր տեսակետներ են հայտնվել. Ոմանք կարծում են, թե նա ներկայացնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ու իրենց այս կարծիքը հիմնավորում են 45-րդ ծաղմոսով ու գիրք հայտնության 19-րդ գլխով։ «Վերջերս սակայն», գրում է դոկտոր Մգին, «մի ուրիշ տեսակետ է հայտնվում, համաձայն որի ձիավորը ներն է. ես ընդունում եմ այս տեսակետը. ի վերջո ները Տեր Հիսուսի նմանակն է, այսինքն նա հավակնում է աշխարհի համար ունենալ այն դերակատարումը, որն ունի Հիսուս»։ Արդեն խոսել ենք այն մասին, որ ները լինելու է աշխարհի մենատերը, ու պատմության ընթացքում ցույց է տալիս, որ աստիճանաբար մոտենում ենք այդ օրվան։ Երկրի բոլոր ժողովուրդները անհանգիստ կացության մեջ են, ամեն օր անօրենություն է տիրում։ Իշխանությունները չեն կարողանում վերահսկել հասարակ ժողովրդին, հետևաբար մոտենում է այն օրը, երբ բոլորը գտնվելու են բացարձակ մենատիրոջ իշխանության ներքո։ Նկատի ունենանք, որ ները չի հայտնվելու որպես չարագործ։ Սատանայի հրեշտակներն են լույսի հրեշտակների նման երևում։ Ի վերջո, ները չի լինելու կոտոշավոր մեկը, հակառակը, նա կլինի այնքան գրավիչ, որի նման աշխարհը դեռ չի տեսել։ Մարդիկ պիտի ընտրեն և ընդունեն նրան, բայց երբ ամեն ինչ անցնի ների իշխանության ներքո, աշխարհը սկսելու է տարապել։ Այն, ինչի մասին խոսում եմ, գրում է դոկտոր Մգին, սոսկ քարոզ չի, մտքեր չեն։ Նույնատեսակ մտքեր են արտահայտել տարբեր ոլորտներում աշխատող մարդիկ, ովքեր ամենևին էլ քրիստոնեության ջատագովներ չեն։ Օրինակ, պատմաբան Արնոլդ Թոյնպը գրում է, որպես գիտական հաջող բացահայտումների արդյունք, մարդկությունը ձեռք է բերել մահացու զենքեր, ու այդ բացահայտումները աշխարհը դարձրել են կախյալ պետությունների մի հավաքականություն, որի մեջ հայտնված մարդկությունը պատրաստ է աստվածացնել ու երկրպագել այս կամ այն կայսրին ու թագավորին, միայն թե նա կարողանա խաղաղություն և միասնականություն ապահովել։ Ահավասիկ այս իրավիճակում են ները աշխարհ գալու, իսկ նրա կարգախոսը բնականաբար վերաբերելու է խաղաղությանն ու միությանը։ Միայն այս դեպքում են մարդիկ հավատալու նրան։ Ները միշտ խոսելու է խաղաղության մասին, ու աշխարը մտածելու է, թե հասել է հազարամյա թագավորությունը, իրականում սակայն նրա իշխանությունը մարդկությանը տանելու է դեպի մեծ նեղություն։ Հովաննես Արաքելի տեսած առաջին ձիավորը չէր կարող Տեր Հիսուսը լինել, որովհետև նա որպես գառնուկ, Հուդայի արյուծ ու Դավթի արմատ նստած աթոռի վրա հետևում է կատարվելիք դեպքերի ընթացքին ու հրամայում, որ հայտնվեն չորս ձիավորներ։ Հետևաբար հստակ է, որ Տեր Հիսուսը չէ այդ ձիավորը, այլ նրան նման մեկը, այսինքն ները Քրիստոսի թշնամին։ Կարդանք 3 և 4 համարները։ Եվ երբ բացեց երկրորդ կնիքը, մի ձայն լսեցի երկրորդ կենդանուց, որ ասում էր, «Գալիս եմ»։ Եվ ելավ ուրիշ մի կարմիր ձի, և ով հեծել էր նրա վրա, նրան արտոնված էր վերացնել խաղաղությունը երկրից, որպեսզի միմյանց սպանեն, և նրան տրվեց մի մեծ սուր։ Երբ Տեր Հիսուս քանդեց երկրորդ կնիքը, Արաքելը տեսավ պատերազմի կարմիր ձիուն, ինչը նշանակում է, որ ճերմակ ձիու բերած խաղաղությունը ժամանակավոր էր։ Ասացինք, որ ներն ինքն իրեն ներկայացնելու է որպես մենատեր, որը պետք է երկրի վրա խաղաղություն հաստատի, բայց նրան չի հաջողվելու կատարել իր խոստումը, որովհետև Աստված դարեր առաջ Եսայի մարգարեի միջոցով հայտարարել էր, թե ամբարիշտները խաղաղություն չեն ունենալու։ Հիրավի, իրական բան ասաց Եսայի մարգարեն, մարդկության պատմության ընթացքում շատ են եղել այն թագավորներն ու նախագահները, ովքեր իշխանության գալուն պես հայտարարել են, թե իրենք երկրի վրա խաղաղություն են հաստատելու։ Որքանով է նրանց խոստումը իրականացել։ Համաձայնեք, որ գոնը այս հարցում մարդկությունը ոչ մի ձեռքբերում չունի։ Ի նկատի ունենանք, թե 20-րդ դարում խաղաղություն հաստատելու համար քանի խորհրդաժողով է գումարվել։ Դրանց ընթացքում մշակված ու քննարկված ծրագրերը դեռևս կյանքի չեն կոչվել, ու այսօր էլ խաղաղությունը աշխարից հեռու է այնքան, որքան 19-րդ դարի ավարտին։ Իրականում 20-րդ դարի ավարտին աշխարհը ավելի մոտ էր 2-րդ համաշխարհային պատերազմին, քան խաղաղությանը։ Ները խաղաղություն է խոստանալու, բայց չի հաստատելու, որովհետև կարմիր ձին գալու է երկիր, որպեսզի մարդիկ սպանեն իրար ու վերջ դնեն թվացյալ խաղաղությանը։ Կարմիր ձին հայտնվելու է ապագայում։ Կարդանք 5 և 6 համարները։ Եվ երբ բացեց 3-րդ կնիքը, մի ձայն լսեցի 3-րդ կենթանուց, որ ասում էր, «Գալիս եմ»։ Եվ տեսա համի սև ձի, և ով նստել էր նրա վրա, իր ձեռքին կշերք ուներ։ Եվ 4 կենթանիների միջից ձայն լսեցի, «Մի կապիչ ծորեն, 1 դենարի, և 3 կապիչ գարի, 1 դենարի, և ձեթ ու գինուն վնաս չտաս»։ Երորդ կնիքի քանդելուց հետո Հովհաննես Առաքելը տեսնում է մի սև ձի, սևը սքո և սովի արտահայտությունը։ Լսենք Երեմիա մարգարեին, «Դրա համար էլ քուրց հագեք, կոծեցեք ու ճիչ բարձրացրեք, քանզի տիրոջ ցասումն ու բարկությունը հետ չդարձավ ձեզանից»։ Եվ այն օրը, ասում է Տերը, թագավորն ու իշխանները սրտաբեկ պիտի լինեն, քահանայապետերը պիտի հիմարանան, մարգարեները ապշեն։ Երեմիայի մարգարեություն, գլուխ 4, 8 և 9 համարներ։ Սև ձին ներկայացնում է այն համատարած սովը, որ պատելու է աշխարում, որովհետև որպես կանոն պատերազմներին հաջորդում է սովը։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 53-րդ։ Աստված, քո անվամբ փրկիր ինձ, և քո զորությամբ արդար հանիր ինձ։ Աստված, լսիր իմ աղոթքները, ականջ դիր բերանիս խոսքերին, օտարներն ելան իմ դեմ, հզորներն իմ կյանքն ուզեցին, և քեզ իրենց աչքում Աստված չհամարեցին։ Ահա Աստված իմ օգնականն է, և Տերը իմ հոգու ապավենը, չարիքը շրջելով թշնամիներիս դեմ, քո ճշմարտությամբ կործանիր նրանց։ Ես իմ բարի կամքով զոհ պիտի մատուցեմ քեզ, Տեր, և գոհանամ քո անվամբ, քանի որ այն բարի է։ Իմ ողջ նեղությունից փրկեցիր ինձ, և աչքս տեսավ կորուստը թշնամիներիս։ Thank you. Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 61-րդ. Միայն աստծուն հնազանդ եղիր, հոգի իմ, քանզի նրանից է փրկությունս, նա է աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որը չսասանվեմ, մինչև երբ ամենքդ պիտի հարցակվեք մարդու վրա, կործանելու նրան թեքված պարսպի ու խախտված ցանկապատի պես. Նրանք ինձ պատվից զրկելու մասին էին մտածում միայն, տոչորվելով նախանձից, իրենց բերանով օշնում էին, բայց իրենց սրտով անիծում. Սակայն իմ հոգին հնազանդ կմնա Աստծուն, քանզի նրանից է իմ համբերությունը, նա է աստվածն իմ ու փրկիչն իմ, ապավենն իմ, որ չսասանվեմ, աստծուց է զորությունն ու փառքն իմ, աստված է օգնականն իմ, և աստծու վրա է հույսն իմ. Ձեր հույսը դրեք նրա վրա, ժողովուրդների ողջ բազմություններ, բացեք նրա առջև սրտերը ձեր, քանզի աստված օգնականն է մեր, հավիտյանս հավիտենից. Սակայն ունայն են մարդկանց որդիները, սուտ են որդիները մարդկանց, իրենց կշրով անարդար են, և իրենք ամենքն էլ ունայնության մեջ են. Հույս մի դրեք անիրավության վրա, հափշտակություն մի ցանկանաք, եթե հարստությունն արվի պես իսկոսի, թող ձեր սրտերը չցանկանան. Մի անգամ խոսեց Աստված, և երկու անգամ լսեցինք այս բանը. Աստծուն է զորությունը, և քոնն է Տեր ողորմությունը, դու ես հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի։
Լսում էիք Transworld ռադիոկայանը։ Սիրելի ուղդիշ, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան։ Մեզ կարող եք գրել նաև էլեկտրոնային փոստի միջոցով։ Մեր հասցեն arda@arminko.com Կրկնում եմ, arda@arminko.com Thank you.